Би чуулганд хэлэх үгээ бэлтгэж байтал аав маань уцтан эрэгтэй дүүг минь нойронд зурдаар таалалд өгснөйг дуулгав. Би маш ихээр гашуудлаа. Дүү маань дөнгөж 51 настай байсан юм. Би түүний тухай бодож байхдаа та нартай түүний амьдрал тохиолсон зарим зүйлийн талаар хуваалцах хэрэгтэйг мэдэрсэн юм. Үүнийг хуваалцах зөвшөөрлөг би авсан. Тэр залуудад царайлаг, нөхөрсөг, хүмүүстэй эвд үгээ ололцдог нийтч нэгэн байсан бөгөөд сайн мэдээнд өөрийгөө зориулсан хүн байв. Бүрэн цагийн номолд үнэн чудрагаар үйлчлсэний дараа сэтгэлдээ бүсгүйтэйгээ ариун сүмд гэрлэж тэд хүү охинтой болж түүний ирээдүй амьдралдаар дүүрэн байлаа. Гэвч тэрээр сул дорой байдалд орж ховын ташаалаа илүүд тавьснаар эрүүл мэнд гэрлэлт гэр бүл тэр бүх хил сүмийн гишүүн байх эрхэж алдахад хүрсэн юм. Дүү маань гэр орносоо хол ас холгаар 10 гаруй жил өөрийн дураар амьдэрсэн ч аврагч түүнийг мартаж орхиогүй билээ. Эцэст нь тэр энэ дорой байдалтай зовж хандлан төлөв даруй сүнсийг бодголд оруулахыг зөвшөөрч уур хилэн эсэргүүцэл найжмаар намцсан юм. Яг л үрдлэн хүүгийн адил тэр алдаагаа ухаарсан. Тэрээр аврагчийг илэрхийлэн хуучин амьдралынхаа хэв маягийг орхин сайн мэдээг явах замдаа эргэж орсон юм. Энэ нь амар байгаагүй ч тэр намжлын замаар алхсан. 12 жил сүмээс хол байсны эцэст тэр дахин баптизм хүрсэн юм. Түүний санвар ба ариун сүмийн ажлууд ч мөн сэргээгцэн. Дүү минь өмнөх амьдралынхаа хэв маягаас шалтгаалсан эрүүл мэндийн асуудалтай байсан ч нэгэн эмэгтэй хүн түүнтэй танилж тэд ариун сүмд лацдан холбогдсон билээ. Тэд хоёр хүүхэдтэй болсон. Дүү маань бишопын зөвлөлд хэдэн жил итгэлтэйгээр үйлчилсэн. Миний дүү 3-р сарын 7-ны даваа гарагт нас барсан бөгөөд нас барсныхаа өмнөх баасан гаригийн оройн эхнэртэг ариун сүмд орж ним гарагт дэд пристийн бүлэгтээ санвартны хичээл заасан юм. Дүү маань тэр орой нойрсод дахиж сэрэгүч зөвхт хүмүүсийн амьдралдаа ирэх болно. Дүүгийн минь амьдралд цагаатгалын гайхамшиг байгаад би талархаж байна. Аврагчийн цагаатгал хүн нэг бүрт боломжтой байдаг. Бид намжлаар дамжуулан цагаатгалыг хүлээн авдаг. Биднийг намжлахад ихэвчлэн алдаа дутагдлуудаа ардаа орхихыг минь зөвшөрдөг билээ. Болгоо октон нүглүүдэд намжлалсан тэрээр мөнхөө тэр нь өрчөөгддөг ажгүй. Мөн ихэвчлэн бибээр тэдгэрийг нь цааш санахгүй. Хүн нүглүүдэд намжилдаг эсхийг та нар үгээр нь мэдэж болно. Болгоогт хүн тэрээр тэдгэрийг хүлээж авах мөн орхих болно. Амьдралдаа сорилт бэрхшээлтэй тулгарч, бодилж төрсөн хин нэгнийг би мэддэг. Та нарын найз, хамаатан, садан, эцэг их, хүүхэд, нөхөр, эхнэр хинч байж болно. Энэ хүн та өөрөө ч байж болно. Би бүх хүнд хандан цагаатгалын гайхамшигын тухай ярьж байна. Адми уналтын учир аврагч уналтаас хүмүүсийг гитгэхээр ирсэн. Иесус Христийн сайн мэдээний бүх зүйлс аврагч Бурхны хүүхэн цагаатгалын золиослыг зүг чиглүүлдэг. Авралын төлөлгөө цагаатгалгүйгээр гүйцэлдэхгүй байсан. Тиймийн тул Бурхан төгс шударга Бурхан мөн түнчлэн нэгүүлсэнгөө Бурхан байж болохын тулд нэгүүлслийн төлөлгөө гүйцэлдүүлэхээр шударга ёсны шаардлагыг хангахаар Бурхан өөрөө дэлхийн нүглийн төлөө цагаатгалыг нөхөн төлдөг. Унсан хүмүүс нүглүүдийнхэн төлөө цагаатгагдаж чадахгүй тул цагаатгалын золиосол нь нүгэлгүй Бурхны хүүгээр хийгдэх ёстой байсан. Цагаатгал химжээшгүй хийгээд мөнхийн байх ёстой. Аврагч шанал болон үхлээр дамжуулан бүх хүний нүглийг цагаатгасан. Түүний цагаатгалын гитсэмний цэцэрлэгт эхэлж загалмаа дээр үргэлжлэн амьдлаар оргилд хүрсэн билээ. Тийм ээ. Бүр тийм тэр хөтлөгдөн цовлогдон мөн хөнөөгдөх болно. Уг махбод бүр үхлийн харьяат болж хүүгийн таалал эцгийн таалал бүгд багтах бүлгөө. Өөрийн цагаатгалын золиослоороо дамжуулан тэрээр өөрийн бодгалаа нүглийн төлөөс болгосон юм. Бурхны цорын ганц хүүгийн хувьд тэр биеийн үхлийн хүчийг давах үүйг авсан. Тэр нь түнд өөрийн амийг авч үлдэх боломжийг олгож тэрээр уруу утаталтыг мөн биеийн өвчин, өвсгөлэн, цангаа мөн зүдрэлийг энэ нь үхэлд хүрэхээс бусдаар бол бүр хүмүүний төвчиж чадхаас илүүг төвчих зовлонд унсан юм. Тэр зөвхөн бүх хүмүүний нүглүүдийн төлөөсөө зогсохгүй тэрбэр мөн бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүдийг мөн уруу таталтыг өөр дээрээ авсан юм. Тэр мөн түүний зүрх сэтгэлийн бие махбодын дагуу нэгүсэлээр дүрэгдэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул дорой байдлуудын дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд тэрээр өөрөө дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авсан юм. Аврагч хүн төрлөختний зовлон зүтгүүрийн тийм ээ нүгэл ба харамслын зовлон мэдэрсэн. Гарцаагүй тэр бидний гашуудлыг хүлэн авч мөн бидний харамслыг үүрсэн. Сагаатгалаараа дамжуулан тэр зөвхөн нүгэлтнийг эдгээгээгүй. Эдгээр нүглүүдийн учир зовн шаналж байгаа гимгүү хүмүүсийг мөн эдгээдэг билээ. Аврагчийн цагаатгалд итгэснээр нүгэлтнийг өршөөсөн нэгэн мөн эдгэж чадна. Түүний цагаатгалын золиослоор дамжин бидний нүглүүд уучлагддаг. Цагаатгал мөхлийн нүглийг давах болцлыг бүх цаг үед нүглийнх нь намжлийнх нь нөхцөлийн хэмжээнээс үл шалтгаалan хүн бүрд боломжтой болгосон. Иесус Христ бидэнд хэмжээшгүй хайртай учраас бидний намжилд урддаг. Намжилснаар бид нүглүүдийнхээ дүүрэн ачаанд зов шандлах шаардлагагүй болно. Намжил мөн чиний зовлон гашуун байх болно. Хэрв зэрэг гашууныг чих мэдэх нь үгүй, хэрв зэрэг хөвчтэйгэ чи мэдэх нь үгүй. Тийм ээ, төвчхөд хэр зэрэг хицүүг чи мэдэх нь үгүй. Учрыг болгоогтун, хэрв тед намжлахыг аваас тед зовхгүй байж болохын тулд бурхан бибер бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ. Хэрв тед үйл намжлах аваас бүр миний айдлаар тед зовх ёстой. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан миний намайг өвтхийн улмаас дагжин чичрэх мөн сүв бүрээс цус шүүрэх мөн бие үеигээд сүнс аль аль нэг нь зовход хүргэсэн. Аврагч нүгэлтэй байдлаас ирэх зовлон шаналлаас биднийг эдгэхийг хичээж байна. Би та нарыг эдгэж болохын тулд та нар надад иргэн ирж мөн нүглүүдэнд амьчилж мөн хөрвүүлэгдэхгүй гэж юу? Иесус Христ бол бидний бодгалын агуу эдгэгч мөн. Түүний цагаатгалын эдгэх хүчгүүгээр мөхлийн нүглүүдээс ангижрах нүгэл гим буруу өвчин гашуудл гэж үгүй. Бидний нүгэл үлдэхэд сатан та нар өнгөрсөн хүмүүс гэж хилдэг бол гитлгэгч маань ямарч буруу зүйл хийсэн бидэнд гитгэлийг санал болгодог. Амьдралынхаа тухай эргцүүлэн бодоход танд өөрчлөх хэрэгтэй зүйлс байна уу? Засах алдаанууд байна уу гэдгийг бодоорой. Хэрв та нар гим бууруу болоод харамслын мэдрэмжийг амсан зовж байгаа бол түүнээс чөлөөлөгдөх боломжийг эрэлхийлэхийг би уриалж байна. Тэгэд бурхнаас уучлахгүй залбир. Бусдад буруу зүйл хийсэн бол уучлалыг илэрхийл. Та нарт буруу зүйл хийсэн хүмүүсийг уучлал. Өөрийгөө уучлал. Шаардлагатай бол бишоптойгоо уулзалж ярьц. Бишопуд нь их эзний нэгвслийн зуучлагч мөн. Тэр цэвэр болоход саад болж байгаа зүйлээс салхач нь та нарт туслах болно. Өөрийгөө залбирал болон судар судлахад зориулаарай. Ингэснээр та сүнсний ариусгагч нөлөөг мэдрэх болно. Аврагч та нар өөрсдөө ариусга. Тийм ээ, би та нарыг цэвэр ариун болгож болохын тулд зүрх сэтгэлээ цэвэршүүл. Мөн миний өмнө гараа цэвэршүүлэгтэн гэж хэлсэн. Бид түүний цагаатгалын хүчээр дамжин цэвэршэхэд аврагч эцгийн хамт бидний өмгөөлөгч болдог тэрбэр эцэг минь. Нүгэл үүлдээгүй таны таалалд нийцэн түүний зовлон хийгээд үхлийг болгоогтун. Мөн хүүгийнхээ асгарсан цусыг мөн та өөрийн алдаршихын тулд таны өгсөн бас түүний цусыг болгоогтун. Иймийн тул эцэг минь тэд надад ирж бас мөнх амьдралыг авч болохын тулд миний нэрэнд итгэхт эдгээр хүмүүсийг ахтуусыг минь өршөөгөөч гэсэн юм. Бидэнд чөлөөт сонгох билэг өгсөн. Хүмүүн нь би махбодын дагуу чөлөөт болоо. Мөн тэд бүх хүмүүсийн дагуу их цуучаар дамжуулан эрхчлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл чөтгөрийн хүч мөн боолчлын дагуу боолчл болон үхлийг сонгох хэрэгтэй. Олон жилийн өмнө дүүмийн буруу сонголт хийж амьдралын хэв маягаа өөрчлснөөр эрүүл мэнд гэр бүл бас сүмийн гişүүчлэлээс хасагдах зэрэг үр дагаврыг амсан. Он жилүүд өдрөн отож тэр мөн чөлөө сонголтынхаа дагуу намжлах амьдралаа аврагчийн сургаалуудад тохируулах цагаатгалын хүчээр дамжуулан дахин төрхийн гайхамшигийг мэдэрсэн юм. Би цагаатгалын гайхамшигийг гэрчилж байна. Цагаатгалын эдгээх хүчийг дүүгийнхээ амьдралаас би харж мөн өөрийн биеэр мэдэрсэн. Цагаатгалын эдгэн гитгэлэх хүч нь хүн бүр түргэлж боломжтой байдаг. Би Иесус бол Христ бөгөөд бидний бодгатын эдгээч гэдгийг гэрчилж байна. Хүн бүр та нар надад иргэн ирж мөн нүглүүдэд намжилж мөн хөрвүүлэгдэхгүй гэж юу химээх аврагчийн өөрлөгд хариулахыг сонгох болтугай химэн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амин.